Jeg vet ikke akkurat når det skjedde, men en gang for kanskje 20 år siden, 25 år siden, så fant alle kommuner og bedrifter og menigheter ut at de skulle ha noen slagord. De skulle ha noen visjoner, noe som alle kunne samle seg om, alle skulle vite, som skulle fortelle hvem de var og hva de ville. Og det har jo gitt ganske mange utslag etter hvert. For eksempel så i Fredrikstad kommune, så valgte de selvfølgelig et slagord som man hadde noen år, som heter «Ordner seg i Fredrikstad». Det er jo et fint slagord, det. Nå tror jeg man egentlig har skiftet det ut med den lille verdensbyen, som jo er litt annerledes. Men kanskje var det også fordi at det er jo ganske krevende slagord å ha. Det ordner seg. Altså, hvis alle tok det alvorlig da, for det kan man jo lure på, skal vi egentlig ta det alvorlig? At når du ringte da til kommunen en saksbehandler, ikke sant, du hadde et eller annet problem, og det første han sier i den andre enden er liksom, det ordner seg, vi ordner det i løpet av uka, ta det med ro, ikke noe farlig. Det kunne jo ikke være sånn, ikke sant, fordi at... Nei, vi har ikke penger til det, vi har ikke folk til det, og så har vi lover og regler og alt mulig, ikke sant? Derfor så ordner jo de fleste ting seg ikke nødvendigvis. Så derfor så er det like greit kanskje å si at nei, vi har ikke noe slagord som heter det ordner seg i Fredrikstad. Selv om vi likte jo egentlig å si liksom, og legge til da, at det nøtterne for dem der lenger oppe i øglommet. Men vi vet jo, det var ikke riktig det heller. Det var liksom morsomt å si, men det var jo ikke sant. Så... Kanskje bedre da, med den lille verdensbyen. Det er ikke så veldig krevende å leve opp til. Men vet dere at det faktisk finnes et nettsted som heter kommuneslagord.no? Der kan dere slå opp hvis dere vet hva alle kommuner og sånn mener om seg selv. Og jeg tok ut noen her. Det kunne være en quiz, og dere kunne gjette hvem er det som for eksempel har «Klart vi kan!» Jeg tror det er inspirert av Barack Obama og sånn i sin tid. Det er skipt, vet. Driftige folk i vakker natur. Jeg tok med den fordi at jeg nå også har noen folk her i menigheten som har litt røtter bortover der. Det er på Vestlandet. Bømlo. Eller en av de mest krevende, jeg synes, var der. Og denne med folkehelsekommunen der alle trives. Det er Fauske. Så... Hvis dere vil liksom, et sted dere virkelig kan få alle tjenester for helsa og trives, så drar dere dit. Og så er det jo noen av disse kommunene som hadde liksom, litt sånn poetiske sjeler iblant oss, som skulle prøve kanskje å få ting til å rime og sånn. Og det var ikke alltid det var så heldig. Så se for eksempel på dette. Tenk stort, tenk Sandefjord. Det rimer jo nesten. Vi har jo enkelte folk her fra Sandefjord også. Eller for eksempel, Elverum har hjerterom. Det rimer også nesten. Eller så, det vanlige var at man hadde, og har fortsatt disse tredelte, da man liksom har tre ord som man slår fast. Skal vi se om vi... Ja. Varm, stolt og utadvent. Eller raus, framoverlent, bærekraftig. Da føler jeg liksom at det er noen folk fra BI eller sånn som har sittet og tenkt. Hvis de bare hadde ja, åpen, lys og glad. Altså, disse er jo sånn som, jeg husker jo ikke hvilke, hvem som var, men det var Steinkjær, Arendal og Senja som hadde disse. Altså, betyr de noe? Betyr det for eksempel at... Hvem var hvem her? At Steinkjær for eksempel var åpen, lys og glad. Da hvis du reiste til Steinkjær, så var det sånn, fikk du den følelsen? Jeg er ikke så sikker. Men vi ble jo også smittet litt av denne bølgen da. Så vi lagde vårt slagord, som er vi vil inkludere, vi vil inspirere, vi vil involvere. Tre ledd. Kanskje vel så bra om vi liksom tenkte, tenk stort, tenk frikirken. Det hadde ikke fungert i hvert fall. Eller den til Elverum da. Frikirken har hjerterom. Det hadde vært fint da. Men vi har også disse tre, og jeg må innrømme at jeg, selv om det var egentlig min idé, og det var jeg som kom opp med forslag om disse tre ordene, så har jeg jo blitt litt i tvil etter hvert. Fordi, betyr de egentlig noe? Eller er det bare noe vi setter øverst på hjemmesiden vår for å si liksom, sole oss litt i glansen og tenke at vi er bra, vi vil inkludere, vi vil inspirere, vi vil involvere. Der har du oss. Men skal de ha noe å si, så er det jo mer enn bare som et slagord eller noe som er fint å speile seg i. Men det er egentlig noe som jeg må få inn i hjertet mitt. Noe som er retningsgivende for det vi driver med som fellesskap og kanskje som enkeltpersoner når vi er sammen her. Forandrer det noe å ha disse slagordene? Ok, jeg vet ikke, men det gir i hvert fall en anledning, og det er at nå ved starten av semesteret så skal vi bruke tre gudstjenester til å snakke om hver enkelt av dem og hva de kan bety for oss. Og så får vi se om vi vil beholde dem etter hvert, eller om vi skal finne på noe annet, for eksempel den lille verdensmenigheten eller et eller annet sånt. Ok, for det første så kan vi si at det er jo ikke et bibelsk begrep å inkludere. Vet dere, det er liksom mer moderne. I Norge har vi for eksempel en arbeids- og inkluderingsminister. Og her kommer jeg og tenker av en quiz. Er det noen som, dere trenger ikke si navnet, men hvor mange her er det som vet hvem som er arbeids- og inkluderingsminister i Norge? Hanna opp. 1, 2, 3, 4. Ok, for alle oss andre, så vi vet hvem det er som skal inkludere oss da, og som kan se oss, det er Martin Mjøs Persen. Ok, men det var våre folkeopplysninger i dag. Hun er vår dame. Men det er et bibelsk anliggende. Altså, Bibelen er full av utsagn og historier som handler om å inkludere, og ikke minst det Nye Testamentet er gjennomsyret av det. For eksempel, altså alle er invitert inn til Guds frelse. Alle er inkludert og invitert inn i Guds rike. Og alle er inkludert og invitert inn i Guds kirke. Det er for alle. Og jeg tenkte å bare ta tre sentrale personer i Nye Testamentet som gir oss hver sin utfordring på dette. Jesus. Vi må jo begynne med han. Den aller mest sentrale av alle. Ok, Jesus var jo jøde. Han befant seg innenfor Israel som geografisk område. Og det var der han gjorde det han gjorde. Altså han gikk ikke ut til andre folk eller til folk som ikke var jøder. Sånn sett var han ganske avgrenset. De gangene han hadde med utlendinger å gjøre, var når de kom og ba om han kunne helbrede datteren deres eller sønnen deres, og det gjorde han. Men ellers så sa han, jeg er ikke sendt til andre enn de bortkommende sauene av Israels folk. Så det var liksom det som var hans oppgave. Og det tenkte ikke være sånn. Jesus vokste opp i Nazaret, og nærmeste byen til Nazaret, som vi aldri hører om i det Nye Testamentet, den het Sepphoris. Den var en hellenistisk internasjonal by. Men der dro Jesus ikke. Han dro til Kapernaum, til Nain og alle disse andre jødiske småstedene rundt omkring. Så han hadde en avgrenset sted som han på en måte hadde sitt virke. Og det han jobbet med når det gjaldt inkludering, var alle de reglene og stengslene som gjaldt innenfor dette folket. Og hvem du skulle være sammen med, hvem som var innenfor, hvem var utenfor. Han gjorde det ved å bryte grenser inn til folk som var spedalske, for eksempel. Prostituerte. Barn, tollere, syndere. Altså hele den gjengen med folk som han skulle holde utenfor. Jesus, han berørte de spedalske, det skulle man ikke gjøre. Han lot en prostituert kvinne salve føttene sine. Det skulle man absolutt ikke gjøre. Han tok barna og satt dem på fanget sitt. Han gikk gjerne på fest hos tollere og syndere og den gjengen der som han helst ikke skulle spise sammen med. Ingen mennesker var urene, lærte Jesus oss. Ingen mennesker skal holdes utenfor. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg skal gi dere hvile, sa han. Og så ga han en historie. Og den tenkte jeg jeg skulle lese for dere. For denne utfordrer oss. Tenk om vi tar dette helt bokstavelig. Det jo enkelt som sier at man må ta alt I Bibelen bokstavelig. Og hvis vi skal være bibeltro, så må vi gjøre akkurat det den sier. Men jeg tror det få som tar dette så alvorlig. Han sa også et ord til verten, altså han var I selskap. Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lomme og blinde. Da du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde. Det å spise sammen, da inviterer folk på kveldsmåte eller middag. Det jo koselig. Og jeg tror de fleste av oss har vår faste gjeng, kanskje, som vi inviterer, og vi synes det fint å være sammen med. Og jeg tror ikke det gærent. Jeg tror ikke Jesus sier at du skal ikke ha venner, eller du skal ikke ha noen du har et spesielt forhold til. Men jeg tror han sier noe om, tenk på de som aldri blir invitert, de som aldri kommer hjem, de som alltid utenfor. Hva om du, når du skulle ha middag, begynte å invitere noen av dem også? Når du skal ha kveldsmåltid, når du skal ha det fint å invitere folk. Tenk på, det noen av de som utenfor? De som ikke blir invitert til noen, som det var fint å ta med? Jesus litt plagsom sånn. Han utrolig konkret. Og derfor så ofte så prøver vi å gjøre det mindre konkret, spesielt på det som treffer oss selv, ikke sant? Men dette med å ha måltid sammen, det å spise sammen, det utrolig viktig I Bibelen. For to søndager siden så hadde jeg en hel preken om det. Og så blant annet at det står mye mer I Bibelen om å spise sammen enn å gå på møter sammen. For det at det en sånn grunnleggende fellesskapshandling. Vi spiser sammen og det skaper fellesskap. Det inkluderer noen I vårt liv. Jeg hørte også lest her fra Jesaja kapittel 25, liksom visjonen om det fremtidige Guds rike, det egentlig at Gud inviterer alle til måltid, til fest, å være sammen. Og Jesus, han snakker om det samme. Han sier at når du kommer I mitt rike, skal folk komme fra øst og vest og syd og nord og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob. I sånt hele verden, alle skal komme, for alle invitert til Guds store fest. Og når Jesus gikk og spiste sammen med toller og syndere og hvem som helst, så var det på en måte å vise hvordan Guds rike At alle inkludert her, og vi skal ikke sette skiller med folk og hvem som sa bra og hvem som dårlig, hvem vi vil spise med og hvem vi ikke vil spise med. For alle invitert til Guds rike. Og det siste Jesus sa før han dro opp til sin far I himmelen, det var, altså nå hadde han holdt seg I dette avgrenset geografiske området, og så sier han til disiplene sine, nå skal dere gå ut I hele verden. Forkynne evangeliet for alle folkeslag. Og den som mer enn noen tok det alvorlig, det var Paulus. Og så han var ikke der, han var ikke engang kristen med den tiden. Men når han møtte Jesus, så tok han ham på horet og begynte å dra rundt. Og jeg vet at mange folk ser på Paulus som en slags han liker vi ikke. For Paulus han sa enkelte ting som vi synes støtende. Men jeg tror det fordi at man misforstår Paulus, og kanskje at man ikke har lest hele hva Paulus egentlig snakker om. Paulus ekstremt inkluderende når han skriver brevene sine og sender dem rundt til menighetene. Han snakker om at her det ikke snakk om, som vi også hørte lest, om du greker eller jøde, eller hvor du kommer fra, eller om du slave eller fri. Og I det tilsvarende han skriver I Galaterbrevet, sier han at det ikke snakk om du mann eller kvinne. Altså, alle ett I Kristus. Alle grenser, de brytes I Kristus. Sett ikke grenser for folk, ordene til Paulus. Og han slåss mot alle dem som prøvde å si at hvis du skal være innenfor, så må du holde loven. Så må du gjøre det og gjøre det. Og hvis dere leser for eksempel Galaterbrevet, så han kjempesterk mot alle de som liksom kommer med reglene som folk må leve etter før de kan komme inn I Guds rike. Han snakker om friheten og at alle velkommen. Paulus, han ser på en ting som det viktige. Og det nåden. Guds nåde, han sier at vi alle mennesker. Så vi har alle synda, vi har alle gjort ting som mot Gud. Så hvis det 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 står på, så kommer ingen av oss inn. Men det handler ikke om det. For alt står på hva Jesus har gjort for oss. Det handler om korset. Det derfor vi har et kors i kirken. Fordi at der Jesus døde og sonte all verdens synd, så at alle mennesker nå kan komme til han, uansett bakgrunn, uansett fortid. Jesus åpner Guds rike opp og sier, kom til meg, alle sammen. Og Paulus den som så sterkt forteller om det. Og som sier, ta imot hverandre sånn som Jesus har tatt imot dere. Tilgi hverandre sånn som Jesus har tilgitt dere. Bruk erfaringen dere har fått ved å møte Jesus til å være sånn overfor andre mennesker. Den tredje i det nye testamentet, Jakob. Jakob den mest radikale av alle du kan lese om i det nye testamentet. Hans brev. Han stiller seg liksom i rekken sammen med de profetene i det gamle testamentet, de som påpekte urettferdighet i samfunnet. Og han, når han snakker om menigheten, så sier han blant annet dette. Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittende klær. Og så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her en god plass, mens til den fattige, du kan stå der eller sette deg her ved føttene mine. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?» Altså, Jakob veldig konkret. Ikke sant? Det kommer folk i kirken. Kommer inn en staselig fyr som viser han har penger og makt, og dere begynner å liksom bukke og skrape og gi den beste plassen. Altså, sånn var det i mange kirker i gamle dager i Norge, det. De rikeste hadde sine fineste plasser. De hadde kanskje ikke lest Jakob. Sier at den fattige, hvis dere setter den fattige lavere enn den rike, da synder dere mot Gud, for dere kan ikke gjøre forskjell på folk hvis dere tror på Jesus, for han gjør ikke forskjell på folk. Nå tror jeg ikke vi har så stort problem med det med hvem som rike og fattige, hvem som har mest eller minst i banken her. Det er ikke det som betyr så veldig mye, tror jeg, sånn som i våre fellesskap og sånn. Men det selvfølgelig mange ting som gir folk mer eller mindre status, som gjør at det lettere eller vanskeligere å inkludere dem, og kanskje noen bare gir en litt kald skulder da. Og det kan være mange grunner til det. Det lettere å inkludere folk som sosiale og utadvente enn folk som innadvente, for eksempel. Men det burde jo ikke være en stor greie, det. Vi skal ikke ta hensyn til hvor folk kommer fra, for eksempel. Om man kommer fra Afrika eller Norge, hva gjør vel det? I Guds rike så er vi alle ett. Så tror jeg det å ta imot folk kan også blir litt sånn overdrevet. Altså, i noen kulturer så det sånn at hvis du sier, er det noen nye her, så skal du liksom ønskes velkommen og rekke opp handa og sånn. Det ikke veldig norsk måte å gjøre det på. I USA så det ganske vanlig. Og jeg glad vi ikke gjør det her, for jeg sikker på at jeg hadde kunnet ønske folk velkommen fem ganger før jeg husket at de faktisk hadde vært der før. Sånn det meg. Men Rick Warren, noen av dere har lest han, eller han leder av en av de største megakirken i USA, Saddleback. Og han skriver en bok om sin erfaring. Altså, familien var på ferie et eller annet sted i USA da. De går i kirken på søndag. Og der blir de selvfølgelig peket ut. Dere jo nye her. Ja, vi nye. Og hele forsamlingen da reiste seg opp og vendte seg mot dem og sang en velkomstsang. Det var pinlig. De holdt på å synke ned i setene, så han skrev litt om hvordan i all verden må du la være å ta imot mennesker. Det lov til å være helt anonym og ikke bli invadert. Men det også fint å bli sett. Bare fortelle, en del av dere kjenner George, som har vært en stor velsignelse for oss fra Latvia. Han fortalte, altså det var to grunner til at han kom til å bli i kirken vår, sånn. Den ene grunnen var følgende. at når han kom hit til Norge, og han var ung, han snakket ikke norsk og ikke engelsk, det gjør han knapt nok enda, men det en helt annen sak, men i alle fall, han kom, og i alle kirker, sånn, alle menigheter hvor han kom, så hilste folk på ham, så det var hyggelig du kom, og så ventet, og så var det ingen som sa noe mer til ham. Men her var den første menigheten han var i, der folk var interessert i hvem han var, og ville prøve å prate med ham, så godt det gikk an. Og det gjorde at da ble han her, og ble til stor velsignelse for oss etter hvert. Og jeg vet, det ikke alle som har den erfaringen, da, men hvor viktig den erfaringen er. At, altså, det ikke så veldig svære ting, men kanskje rett og slett å være litt interessert i så fint at du her, og være litt interessert i hvem du er. Vi vil inkludere. Og det ikke en sur plikt. Det ikke en sånn byrde vi legger på skuldrene og sier, å nei, må vi det også? Men det en stor velsignelse, for det noe som fint, så det å få nye venner. Bli kjent med nye folk. Det jo få ting i livet som gir oss mer enn det. Og vi ønsker flere folk i kirka vår. Vi ønsker at den skal være full hver eneste søndag. Og vi ønsker at mennesker av alle slag skal komme hit. Uansett bakgrunn eller meninger eller hvem de er. For Guds kirke for alle mennesker. Det et fellesskap alle mennesker som trenger Guds nåde, som trenger Jesus, sånn som oss. Og vi ønsker å gi det fellesskapet. Og så håper vi at det ikke er bare noen få som liksom tenker at det min oppgave, men at det en mentalitet som ligger i hjertet vårt. Vi ønsker folk velkommen, vi interessert i mennesker, vi glad i mennesker. Vi vil at de skal være en del av fellesskapet også, hvis de vil det selv. Alle velkommen. Og ikke minst så alle velkommen til å delta i lovprisningen av Gud, vår far.